Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства. Распачынаем чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхась Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і гаварыць мы будзем пра гэткі жанры літаратуры, як мемуары. Са мною ў студыі крытык Марыя Мартысевіч, даследчык літаратуры Александр Фядута і аўтар мемуараў Пётр Садоўскі. Пачынаем размову. Спадарства, добрай нагодай для нашай сустрэчы за круглым сталом стаўся выхад у свет першага беларускага біяграфічнага альманаха «Асоба і час». Гэтае шырокафарматнае 500-старонкавае выданне амаль напалову складаецца з успамінаў і матэрыялаў мемуарнага характару. Яго ініцыятар і складальнік Александр Фядута. Скажыце, Александр, як узнікла ідэя гэтага, ну, скажам, без перабольшання унікальнага выдання?
Насамрэч, зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уяўляючы, што не было у беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх асобаў, ніякіх асабістасцяў, акрамя тых, што існуюць сёння, гэта неправда, гэта зразумела. Але ж і ў савецкія часы гісторыя Беларусі была нейкай абестваранай. Пра каго ведалі? Пра герояў працы? Трохі ведалі. Ведалі пра кіраўнікоў дзяржавы і партыі, пра тых, якія не былі рэпрэсаваныя. Ну, пра невялічкае кола дзеячаў культуры і мастацтва. Усё. І вось гэты альманах, насамрэч, гэта спроба давесці і самому сабе, і тым, хто будзе чытаць, што цікавае усялякае жыццё. Цікавае жыццё і кіраўніка дзяржавы, і простага школьнага настаўніка, і героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзеячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч, гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем нездольны па-сапраўднаму ацэньваць і ўласны час, і ўласны лёс.
Апошнім часам мы можам назіраць своеасаблівую мемуарную хвалю ў нашай літаратуры. Толькі за апошнія 5 гадоў выйшлі мемуары Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Алексея Карпюка, Валянціна Тараса, Дануты Бічэль, Барыса Клейна, Алеся Петрашкевіча. У серыі «Бібліятэка свабоды» летась побачылі свет аўтабіяграфічныя арабэскі, менавіта такое аўтарскае вызначэнне жанру Пётра Садоўскага. Скажыце, адкуль у наш няпэўны час такая цікавасць да мемуараў, спадар Пётра?
А ў нас, ну, гэта мая думка, я магу памыляцца. Апошнія, вот, колькі тут выходзіць, калі вернемся да 90-го года і па сённяшні дзень, гэта ж 10, амаль 20 гадоў. Я думаю, што за гэты час усё ж такі ў нашым жыцці мала што змянілася. Хаця былі спробы, барацьба, поспехі. Але мы прыблізна знаходзімся недзе, можа, ў канцы 80-х гадоў паводле нашага нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Мне здаецца, што вот за гэты час, паколькі нічога не змянілася, мастацкая літаратура ў гэты час яна не нараджаецца, бо нараджаецца ў стол, мне здаецца. Значнай няма. Гэта якраз перыяд напісання мемуараў. Калі вы ўзгадалі маё прозвішча, то я скажу, што чаму я напісаў. Я пачытаў, можа, палову з таго, што вы назвалі. Не хачу крытыкаваць, але мне здаецца, што тым мемуарам, можа быць, не ставала ўсё ж такі нейкае асэнсаванне, пра што пішуць людзі. У сваёй кніжцы я пастараўся, я б хацеў гэты тэзіс неяк сёння ўкінуць як тэму для гутаркі. Нам трэба, відаць, гаворачы пра мемуарную літаратуру, узняць такі тэрмін, як культура ўспамінаў, тое, што ёсць у Еўропі. У немцаў ёсць такі нават тэрмін «Erinnerungskultur». Калі пайсці ў інтэрнэт, знойдзеце, можа, паўмільёна артыкулаў і спасылак на гэтую тэму. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ёсць нейкія пастулаты, нейкія пункты, нейкія моманты з гісторыі народа, які разумее сваю нацыянальную ідэнтычнасць, як бы абавязковыя, бясспрэчна павінны быць зразумітыя ўсімі, хто лічыць сябе часткай вось гэтай кумены, гэтай нацыі. У нас гэта слова, відаць, я б назваў першае, нацыяналізм. Паколькі мы запозненая нацыя, я думаю, тлумачыць слухачам не трэба, што гэта. У мяне ляжыць энцыклапедычны слоўнік, стандартны. Ім карыстаюцца студэнты ў Францыі, Англіі, Германіі і так далей. Слово нацыяналізм мае абсалютна пазітыўную канатацыю гістарычна гледзячы. І пра што б мы не пісалі цяпер, у нас мы ўсё роўна ад гэтага нікуды не дзенемся. Значыць, і тое, што вы ўзгадалі тую працу, якую зрабіў Александр Фядута, гэта вельмі істотная, можа, другі ці трэці пункт вот той культуры ўспамінаў еўрапейскай, гэта даследаванне продкаў, даследаванне архіваў і запаўненне пустых ніж ад сваёй гісторыі.
Спадар Пётра, ізноў жа з вашых тэарэтычных вершыняў мне хочацца згадаць некі канкрэтны факт, больш зразумелы. Ну, напрыклад, ва ўспамінах Пётры Краўчанкі, размова пра засалены гальштук Станіслава Шушкевіча. Тут прысутнічае культура ўспамінаў ці не?
Прысутнічае. Тут трэба гаварыць пра комплексы мемуарыста, пра светлае пачаці цёмнае ў душы чалавека. Я б назваў сваю кніжку не злой, я б яе назваў светлай. Пры ўсім пры тым маім, так сказаць, можа быць, апісанні нейкіх вельмі непрыгожых з'яў нашай рэчаіснасці. Ну не магу я пісаць пра дрэнна. Я не бачу, што ў гэтым будзе нейкая карысць. У чалавека заўсёды, калі ён піша, ну прысутнічаюць па меншай меры 6 паверхаў. Ёсць паверхі Майсея, Саламона, Хрыста, Маркса і, відаць, Фройда, тады Эйнштейна. Чалавек кожны раз пра нешта пішучы знаходзіцца на адным з узроўню. І чым ён захоплены, пра тое ён піша. На кожным узроўні ёсць свае правілы гульні і свой стоп.
Дзякуй, спадар Пётра. Пабываўшы ў кнігарні, так і хочацца назваць галоўным жанрам нашага часу менавіта мемуары. Мемуары чытаюць больш сёння, чым паэзію, чым прозу, на маё адчуванне. Штогадовае пытанне газеты «Наша Ніва» сведчыць, што менавіта мемуарная літаратура сёння займае першыя пазіцыі ў чытацкіх рэйтынгах. Чаму, на ваш погляд, мы перажываем гэты мемуарны бум, Марыя?
Мемуарны бум, менавіта у Беларусі, ён не ёсць чыста беларускай з'явай. Мне здаецца, гэта працэс глабальны сусветны, таму што такія ж самыя паказнікі даюць кнігарні, агляды, нават тэорыі, крытычныя, тэарэтычныя артыкулы заходнія, а апошнія дзесяцігоддзі не толькі мемуарная літаратура, але і любая дакументалістыка, то есть любая літаратура, замешаная на дакументальных нейкіх фактах, яна значна большым попытам карыстаецца ў чытачоў. Сюды ж адносяцца і падарожныя нейкія нататкі, то есть вандроўкі па экзатычных краінах свету, гэта і біяграфіі, і аўтабіяграфіі, гэта нейкія кніжкі, якія датычаць збору дакументаў пра нейкія падзеі, напрыклад, дакументы, прысвечаныя Катыні, якія апошнім часам раскупаліся ў Польшчы, выдадзеныя з нагоды выхаду фільма Вайды. Гэта ўсё вельмі прыцягвае людзей. Я б нават больш сказала, нават тая бельлетр, тая белетрыстыка, якая імітуе дакументальныя падзеі, яна мае зараз большы шанец на поспех у чытача, чым чыстая фікцыя, не падмацаваная чымсьці правдападобным. Мне здаецца, гэта ад таго, што людзі проста стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць так вось зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць суты пра Беларусь, пра беларускі аспект гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году як бы знялі такую заслону, і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таямніцу захоўваў на старасці.
Марыя згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм Вайды справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў. Яе раздражняльную ролю, ролю як бы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштара пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея, успаміны відавочцаў, мастацкі твор? Александр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны раман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садоўскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Вось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонава «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла, ўжо міністра прыйшла, удава аднаго з былых кіраўнікоў Беларускай ССР прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крэмплен. А вось мы з Петром Вікенцевічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны раман толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне адна одна з самых принциповых літаратуразнаўчых кніжак беларускай гісторыі, кніжка Адама Мальдзіса пра ўспаміны 18-го стагоддзя. А Караткевіч сапраўды быў немажлівы без ўспамінаў 19-го стагоддзя. Але гэтыя ўспаміны пра паўстанне 63-64 года, вось у той час, калі ён пачаў працаваць над сваім раманам, выходзіла цэлая серыя ўспамінаў і дакументаў, прысвечаных менавіта вось юбілею гэтага паўстання. Гэтыя кніжкі выходзілі адначасова з беларускімі, літоўскімі, польскімі, расійскімі, украінскімі дакументамі. І ўсё гэта дазволіла Караткевічу не проста напісаць раман, але стаць настаўнікам нацыі, таму што менавіта гістарычны раман гэта тое, што з'яўляецца падставай для нацыянальнай міфалогіі. Зноў-такі таго, пра што казаў спадар Садовскі.
Дзякуй, Александры, мы неўзабаве працягнем нашую размову пра мемуары. А пакуль кароткая абвестка пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Міністр замежных спраў Іспаніі Мігель Марцінас у часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Афіцыйнага рашэння аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт Усходняга партнёрства 7 траўня яшчэ не прынята. Гэта не проста рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Пытанне прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку дня вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Настаўніцу Марыяну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Соль Менск».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Мы вяртаемся ў дом літаратара і працягваем размову пра беларускія мемуары. Мае суразмоўцы Марыя Мартысевіч, Александр Феадута і Пётра Садоўскі. Спадарства, і ўсё ж цікавы жанр мемуары. З аднаго боку, аўтар можа паказаць свой пісьменніцкі талент, адшліфоўваць сюжэты, удакладняць нейкія псіхалагічныя моманты. З другога боку, перад аўтарам узнікае спакуса паказаць сябе як грамадскага дзеяча, гістарычную асобу. І тут даводзіцца прызнаць, што мемуары сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Вось мяне такое пытанне, як ўсё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садоўскі.
Ну, мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, просто кожны чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліваю, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як цэк часам лічылі. Я проста, ну вот, жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ўцаркоўлены, хрышчаны, можа быць, не зусім цвярозым дзякам, калі наступалі немцы там. Але нейкай сваёй тэафаніі тут на зямлі я чакаю, уверуваўшы ў тое, што ёсць нейкае разумнае стварэнне свету, і ніякі дарвінаўская эвалюцыя не магла б стварыць такі цікавы свет. Калі я пішу свае ўспаміны пра Быкава, мяне там няма, там ёсць Быкаў, як он не здаўся. Я пішу пра яго так, можа, як ніхто не пісаў дагэтуль. Ці калі я пішу пра мітрапаліта Філарэта, я сядзеў ім побач. Я гляджу на яго, як з аднаго боку для мяне нейкая трагічная фігура, з другога боку я яму зайздрошчу, што он ведае тое, што я не ведаю. Калі я пішу пра каханне, у мяне ёсць раздзел, які называецца там Бенедыкт Спіноза мой сват ці што. Там я паўстаю такім вельмі прыгожым. А калі важліва пачытаць усю кніжку, я, ну, па меншай меры ў думках, дык я грашыў ой-ой-ё. Я дагэтуль грэшны, гляджу на Марыйку тут, і ў мяне ўздымаюцца грудзі, я хачу быць разумным, прыгожым. Куды ад гэтага дзеліся? Так што мемуары могуць быць праўдзівыя, гэта залежыць ад самой асобы. Ёсць у яе комплексы, не маю яе комплексаў. Шчаслівая яна ці не, ці адпавідаюць узроўню яе прэтэнзіям, узроўню яе магчымасцяў. Я тут будыст, я тут Шапенгауэр, калі хочаце.
І сапраўды спадар Пётра у вашай кнізе «Мой шыбалет» пра ўсіх ейных герояў сказана добрае слова. Будзем спадзявацца, што і мітрапаліт Філарэт, калі будзе пісаць свае мемуары, знойдзе добрае слова і пра свайго колішняга суседа па парламенцкай лаве Садоўскага. Вот спадарства кажуць, што мемуары – гэта літаратура сталага ўзросту. А вось жа і не, нядаўна выйшлі ў свет успаміны, здаецца, 35-гадовага Сержа Мінскевіча пад назвай «Я з бумбамліту» пра літаратурную суполку «Бумбамліт». Сёння ў нашай літаратуры шмат што перамяшалася. Але пачынаць свой шлях у літаратуру з мемуараў, наколькі гэта перспектыўна і апраўдана, Марыя?
Я хотела еще крыху все-таки зачепить попереднее питание, потому что меня так крыху на вот обурило ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне сдается, что любой человек это историчная особа.
Про это казался дух.
Так, мой дядька кировец ракетного тихача Мазу, который мусил ставить эти вот рыбские ракеты. Ну, и он вот историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии.
Не был звычайным шараговцем, але в чем сенс? В том, что, по-моему, на вот у историографии есть некие специальные, там, некие ступені верыфікацыі, праверкі інфармацыі, якая ад мемуарыстаў. Так што мне здаецца, гэта пытанне чыста тэхнічнае, вырашаецца з дапамогай камераў і нейкіх спасылак. Да што да маладой мемуару, я хацела паговорыцца. Як мне здаецца, тут можа гэта крыху юнацкі максімалізм, але мне здаецца, што гэта абсалютна нармальная з'ява, гэта тое, пра што я казала. Наколькі я ведаю, вельмі нават маладыя людзі, філаматы і філарэты піскі пра сваё юнацтва, пнуўшыся ў эміграцыі. А мы зараз перажываем тое самае.
Незалежна ад узросту, чалавек, які перажыў, скажам так, некую гістарычную падзею, у яго існуе гэтая ахвота да пісання мемуараў.
Не будзем казаць пра гістарычную падзею, будзем казаць пра падзею, якую ён усведамляе як гістарычную.
Так, вось, я так само хачу казаць. Не гістарычную падзею, а, скажам так, напрыклад, для мяне вялікім уражаннем у жыцці было маё дзяцінства, якое прайшло ў 91-м годзе. Мне было 9 год, калі рушыўся Савецкі Саюз, але я помню кожную хвіліну, таму што былі рэчы, за якіх я гэта запомніла. І я думаю, што, ў прынцыпе, калі нават 20-гадовы пісьменнік пачне свой шлях у літаратуру з мемуараў, згадкі пра свой дзіцячы садок, гэта будзе абсалютна нармальным літаратурным творам. Так што Серж Мінскевіч яшчэ, па-мойму, нават надта позна напісаў свае мемуары. Наколькі я ведаю, ён выдаў іх зараз, а напісаў ён іх, можа быць, 30-гадовым. Я не буду хлусіць, але
тут ёсць небяспека, я б сказаў, мадэрнізацыі тэксту. Вот я памятаю, не ўсё Квяткоўскі малы напісаў пра дзіцячы сад нейкія ўспаміны. Вот не веру я гэтаму. Ён піша пра дзіцячы сад дарослымі вачыма. Гэта неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаюся да свайго опусу, калі я пішу пра сувораўскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворава вучаў, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элементе. Разумееце? Калі я цяпер гляджу на гэта крытычна і пішу як бы, вот як гэта тады было, я дыстанцыявана пішу, я пішу пэўную непраўду.
Гаспадар Пётра, а калі вы, пішучы сёння мемуары, скажам так, заглядвалі ў дзённік колішняга сувораўца Садоўскага, вы жа мемуары могуць і так пісацца?
Не, ну, можа быць так, але я кажу, што зноў, калі чалавек піша дарослы або малады пра сваё, то трэба быць шчырым. Вот верыш у ты ў праўду таго, што напісана ці не?
Я прывяду іншы прыклад. Успаміны Вячаслава Кебіча. Колькі год прайшло з 94-го года? Усім зразумела, што Беларусь як дзяржава існуе і будзе існаваць. І вось з'яўляецца ўспаміны чалавека, у якога насамрэч галоўны этап яго жыцця, той этап, калі ён быў адным з будаўнікоў суверэннай самастойнай Беларусі. І чалавек піша сёння у сваіх ўспамінах. Усё гэта памылка. Тое, што рабіў Беларускі народны фронт, нацыяналіст, тое, што разбурылі савецкі
Савецкі Саюз. Усё гэта памылка. Нам трэба было, каб быў расійскі рубель і гэтак далей. Гэта што? Ён хлусіць?
Не,
гэта мадэрнізацыя.
Не, вот я сёння гаварыў, што вот, як сказаць, паколькі мы ўвесь час гаворым пра недастатковую нацыянальную ідэнтычнасць і расколатасць нацыі і запозненае фармаванне, тут адсутнічае вот тыя постулаты культуры ўспамінаў. Я першае назваў разуменне паняцця нацыяналізм і дэфармаванне позняй нацыі тыпу украінскай, беларускай, скажам. Да гэтага трэба ставіцца, павінна быць абсалютнае разуменне грамадскасці, што гэта такое. Значыць, фактычна, калі чалавек тыпу Кебіча піша, ён абсалютна не валодае, ён не з'яўляецца нават часткай гэтай недэфармаванай нацыі. Ён проста чужы чалавек у гэтым соцыуме. Вось што гэта значыць. Ён мае права пісаць, як рэлятывіст, я не хачу яго клясці. Яго такі лёс. Я гаварыў дні два назад з адным вельмі разумным чалавекам, але ён не можа мяне зразумець, ён не перажыў тое, што я, і я не магу перасесці ў яго скуру, бо ён зусім, як сказаць, іншага кшталту чалавек. Я не магу асуджаць Ельцына, таму што ён быў такі, ён іншым быць не мог. І я пакідаю права расіянам, расійскай, тады імперыі, цяпер Расійскай Федэрацыі, быць такой, якой яна ёсць. Таму што гэта паводле самой гісторыі Расія іншай быць не можа.
Ці не найбагацейшым на мемуары было ў нас 18-е стагоддзе? Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова пачытаць ўжо згаданую сёння выдатную кнігу Адама Мальдзіса «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры 18-е стагоддзе». 20-е стагоддзе было, можна так сказаць, увогуле безмемуарным, зразумела, таму што рэпрэсіі і тэрор не спрыяюць гэтаму жанру. Як на вашу думку, які лёс чакае мемуарную літаратуру ў 21-м стагоддзі? Калі ласка, Марыя.
Мне здаецца, што вось гэты росквіт, што пачаўся, ён вось крыху яшчэ патрывае. А ўласна таму, што, ну, пра што я самага пачатку казала, як мне здаецца, савецкі час напраўду быў вось цяжкім, людзі не былі схільныя да занатоўвання чагосьці ў працэсе, таму што, ну, трэба было, скажам так, ну, рэальна штосьці перажывалі. Цяпер так званы пераходны трансформны перыяд нашага жыцця, калі людзі асэнсоўваюць тое, што было. І гэтае асэнсаванне выліваецца ў самых розных формах, ностальгічных праектаў, мемуарных кніг. І, як мне здаецца, пакуль людзям будзе што сказаць пра гэты час, мемуары будуць пісацца, а яшчэ да іх далучаюцца 90-е гады, таму што мне здаецца, што для беларускага менавіта грамадства гэтыя гады былі вельмі цяжкімі, вельмі бурлівымі.
Я думаю, якраз адбываліся тыя гістарычныя падзеі, перажыўшы якія хочацца пісаць.
Я думаю, ну, асабіста мне, напрыклад, хочацца. Проста я яшчэ да гэтага не наважылася б да гэтага яшчэ, але я думаю, што, напрыклад, асабіста мне, нават пра маю прыватную абсалютна жыццё было б шмат чаго расказаць.
Калі ласка, спадар Пётра,
я спадзяюся. Я спадзяюся, што мемуары будуць больш сістэмныя, бо як некалі Бальзак сказаў, мала быць чалавекам, трэба быць сістэмай, і калі нашы мемуарысты будуць неяк адукаванымі, светлымі, не будуць маніхейскі, паміж маніхейску чорна-белымі, калі не будуць шукаць дабро, яны зробяць шмат, і мемуары будуць цікавыя. І калі сёння мемуарыст або выдавец, укладальнік робіць нешта, што рабіць цяжка, ён мусіць ісці на кампрамісы і абапірацца на лепшыя рысы сваіх сучаснікаў, якія будуць дазваляць яму гэта рабіць. Бо ніводным грамадстве ў самым узорным нейкім там заходнім, скажам, нямецкім ёсць праблемы ў выдавецтвах паміж людзьмі і гэтак далей. Я спадзяюся толькі на тое, што мы будзем больш культурнымі, больш адукаванымі, і нашы мемуары будуць цікавейшымі, чым яны ёсць.
Дзякуй, спадар Пётра. Беларускія мемуары — гэта была тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бралі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, аўтар мемуараў, мовазнаўца і колішні дыпламат Пётра Садоўскі і даследчык літаратуры Аляксандр Фядута. Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» вёў Міхася Скобла. А закончыць мне хочацца віншаваннем. Сёння споўнілася 75 гадоў пісьменніку, перакладчыку і выдаўцу, стваральніку і галоўнаму рэдактару выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геніюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-тамовай серыі «Беларускі кнігазбор», новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
діалог роўных суразмоўцаў.
Ваші питання, назірання, ураження, радості і засмучення ми завжди чекаємо на адрес
Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвонкі на свабоду.
Хацеў па некаторым дзвонкам паспрачацца, але няма з кім, усе дзвонкі ананімныя.
У Бога і Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Дзвоніце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.